Oni yatiye yetipirewu nyame nasem yenkwa tiye epepu wawo
pepu wawo
iwo fifu yina
iwo fifu yina
menu adofo jumedi aya to din se bible mu nante na edrusue Awurade nhyira wo sɛ wode wo radio ato ha na wotie yɛn ɛyɛ Television International ne Transworld Radio fo na aka bɔ mu ahyɛ da ahyehyɛ Bible mu adesua nidiso nidiso yi de brɛ wo tie yɛn saa mmere yi a juade biara kɔsi fiade biara na kɔ Bible mu school wɔ radio so Awurade nhyira wo sɛ wotie yɛn
Enu ya no mwuma emo mpaye. Ewuradi nyankupon yede wa sibibri so di ya bedru sa mpempenswi. Ene ye tuwa ye babu mwa disu ya noso. Na esrese odi unimdiye eni unhunu mwobe kaya hon. Noma hon kronkron no adada ye ya. Nye timia tiwase mwasi ye. Manse mpe mwune pa ye nsabit mia kano emwaying. Ni ya brabo hon kukwa. Nafi ye huwe cha ewe ni mkura. Yede wa si ewe Yesu Kristo dimo. Amen. Dofu ye ni ajibibri suwa beka ye hon, na wani ye nina abe pi ewa o babu mu, jumedi ya yidi ya yefreni se babu mu nanti ye no. Eru adi na mnado msu eka sachire ye ndebi ya. Se neni da yedi kanya obeka ye hon, nyami nchira uyi. Se da ansu tiye ya yede nyanko pongase sa, kosu wake ka hon asem echira fufro. E ni adi sunya yesu ya nene toso ahenu edioson bako. Ye fefri yuheni asempa, eti dunson chichemu mirinua kusin chichemu edionun siyano. Ewurade wo ensem akesie pa de maye nepa fa ochresem no na ye mie nko yohani asempa etidu nson jichemu mie no se de wo ma no honam nyina so tumi sa ade bia wode ama no no o ma wonda nkwa asem a ekinkan ye eyasem wonwa yesu ewo honam nyina so tumi ono obo osuru ntremu nyina ya obi agboni mu ase ema no Ono otimi ma ye nyina ye buye mu asema no. Ome nipa edani biribi eti se robot anase fidi bi no. Nenso sa kwan no e ya de twa to pa kra de twa to kro be peso be yesa. Eno so nchire so oni tumi e wo honam so se nko betumi ayesa wo. Pen won peso be yesa. Owo tumi e wo honam nyina so. Kristo asafo no e ya chede bi onyankopon nam ne doso eno de ma Yesu Kristo. Enu nti no de da nkwa amado do a odi wo ama no no we ne kire enkire kire a eka yi a wayi won anase de bronika se mo kan se election no eni nam a enam ne peso kwa no ase ye pa ma emu atimi ada ho na me pese me kire kire mu bebre wo ha nanso ebra ye komu no me ji se mu beda ho yi eni pe binu mo ho a woni John Calvin e ya adwene se nyankopon ahyehye de opeso ye bi adada Ene nipe binu monsu, ene wa onuma ya from sa amini ya fono se ya ajini se. E nipa abrabo, e jina di onuwa peso wa yesu. Di ya friend se, amini ya fono enchire chire no. Aye jidiye mienu ebo ebra. Na nukura umone se, emu biyabe tumia ene ukura maayi. Se nke nyankupon, ewe maye huwa wa yu onuwa. Ene nka won, ene nka media se mpanbe ma womo. Na yensu nyankupon miye hune sa. Wo nim de Onyankopon yi ne de Onyankopon yi no endi kwa ka sempa no a e wo so ka kire obi a de Onyankopon aka mum ne se obi a opɛ no omra wo se hu mo mo ye adwuma brɛ na mo komu gbo nyina no omra momra me nchɛn me gye mo enu ye akwamu ye a eda ho mo obi a onye obi amfrim so obi susu se oma ne ho a sa nipa no eni chefa na enu ene be ya fodu ama wo se wanyi Onyankopon acha de a ode makwa no eni Yenwe Yohani asempeti dunso njijemu miensa. Ose, na weni daan kwa se, wube uhunu kure nyankupon krono, eni dia osuma anono, Yesu Kristo no. Enti hiye weji binu mdadano, eme nipe binu monso eka punechia na asuma ibebisa nono. Debiyo, daan kwa di eni se, wubibe uhunu kure nyankupon no, eni Yesu Kristo nua osuma anono. Uo pebi se, upeso uhunu nyankupon neba Kristo nua na, eni enu ontu upnumu uu. Eni na bi krampa woka wo mu ayi wo mu no ho e bia na woka wo mu ho odeda nkwa e ma wo mu a wotene wo nsa eji ne fra wa fra wo mu no so wonam wo mu a peso e no no mba kristo nchen se de obehu enye nimdi a wo so ene be ma wo hu no da bi kura nke sa su ni jina dia ene nka won mo akọ suku akese ya bu abodna ho do bebere no ene nka o mna nka be hu no kristo enye nim dia wo so ene be ma wo hu no nim dia nso ejina dia unim no so unim yesu kristo ana okwankura no aso no enye yidi a wo no ene hia na emum jidi e poti bia wo wo yesu kristo mu no so adwum bi ho no ma ya na eta to se wo di enye jidi unim sa adwum no edi emu ni enye jidi efiri jini pa ba kopa oni ewurade yesu kristo ni di emre bi swajo ka asem bi na osisu de o se onkwanje yenyi na enije a wonya no kristo mu no so nemum ejina kristo no ankasa ni pedua no aso afa enso enye jidi a wo kristo mu no so nemum jidi a enam kristo so no ena ofa so enya nkwaje sana special chechiri mu eye kristo mu ja ano ena je nkwa eye kristo no ankasa mu ni pedua no ena omo ye nkwaje oyibetumi aji biblia enye no kura dia na adokura wo jidi no ena ne hia we ni dan kwa no se wo be hunu wo no kura nyankopon kro no eni yesu kristo no na afa jidi ni frasankam ena asenka no nso enam kristo asem so eneba edien ne nyankopon asem ne ka asempa no ene se yesu bai no be wuma ye boni no osie no no sori bim wenum eye nyina so nsem yenim dia efa nyina so nsem bi ho eni to ayetu ho na mo no ene ema ye nya jidie mu nim de jidie ne se wuji kristo edie se ono ene oyi wage nkwa dan kwa nso ne se wu hu nyankopon ene yesu kristo no Yesu nwa no boni din sa agenkwa no na Kristo ene na boni mezaya oyie Israel fo hene no so wu hunu a na kire se wu nyini wadum mu no na kire se wu nyanim die pii afa Kristo hunu no se enanti ewo Yesu Kristo hunim die mu a ye begina ho prim ewa hotoso mu kra obi a oni nkwa je ho otoso no na oni gidie anaso ye motafo ewo Yesu Kristo mu ewo so sankrofo no keka wo nkodru ba bia ana wo drugina bia bia obehunu se afa die wo nya nkwa je Dan kwa, eni so behuni nyakupon utrodo nwa hun Yesu Kristo nso. Weyi ne me nyakupon asem no esu nyan hun wafaso pi no because, if you say, eno ene me utimi jine prim, eno ema unye ni mdiye bebre u nyakupon asemu. E ni pa bebre jina, ensem kiti nkiti biso, eka se, eno nti, eno wenye nkwa jie, anase eno nti nwe ni nkwa jie. Nansu fya diye chwe sem neka, ewo yuheni asempa, eti dunso njiche muna yuwe, ose, mi diye mashewe ni mwenye masa asoso. Me wi adwuma wodi ma me sɛme bɛyɛ no na Awurade Yesu Kristo ɛtoto ne nneɛma ɛde amane bɔ a ɛtwatoɔ ɛde akɔma agya no saa brɛ no onya nwui ɛwɔ asɛnua no so na so Nyankopɔn fam deɛ na ɔka nsɛm a ɛbɛba no te sɛ deɛ abɛm dada Nyankopɔn fam deɛ daakye kabea ɛbɛdan te sɛ twam anaasɛ ayɛwi kabea na yɛ Awurade Yesu Kristo ɛbɛkɔ akɔwu asɛnua no so na ɔsan sɔre bio ɔka ɛwɔ asɛnua no so sɛ me wi Ohwe yohani asempeti dun kurenchi mwedi asano wa wase mewe. Na chile se wewe ye nkwanji ya nuhujumedi ye nina. Wayedi ene hiyaswa ye nina. Yebe timi di brebi ashe di oyoyo no. Yebe timi di brebi ashe di oyoyo ewo hono. Ye ntimi mfebi ibia nkane juma oyoyo ye no. Debi kura. Enu nti ye ntia siye se nkwanji ya se mpano enye di nyankopon kanchire ye se enye. Nimu di nyankopon e kanchire ye se. Waye ne dada edi ama wo kura na waye wie kura dada nye bibi fufuro bia na wo beye wo wie wo nkwaje ho dwuma ni nyina dada ahonke ka wo ye fa ho no e no na je wo nkwa anamontu a wo betuo se urade de nkwaje na ma ontu befa edi aye wo dia eno ene be mu atumi nya nkwa e gidi asem na afa yeja fa ni monyam ame wo no nche ansa na wo bo wiase no e hye me wa wo nche flipi fo nguma na tibie no so ka se yesu kristo beto ne ho mpan Ebinum bo modern kasen. Esan so oto no hompan ti oto ni nyame sunsun pan. Yohane kanu pefe se asem no ebeye ho na mo se na asem no beye ho nam. Na sa abo fraketo ano oda Maria na so ne yankopon wo. Ye wo ni sa abo fraketo ano oda Maria na so no. Sa abre ni nyina no ye yankopon. Na nka obetumi aka asem amewiase kura pepe firi ho no mo kura ma yeye. No ye onyame mua. Broni be se 100%. Na na nye se akaketo abi anza na obeye nyame. Enti die mu ene oto no hompan no oto no hompan se obi a owo tumi se oye nyankopon na ode nanim onyam no mum eto ho enti ni nyame ye nim onyam no ene ode to ho nom ebefa enipa ehunam edurae eba enipa te biem ene ho asem ne yeka Eduru bre nyabra ya ni etaka nse bibiri fe nyanghefo ni abofo ni nyansafua. Obeshwe na uye mhono. Dofu, enye sa kwa anoso na nke wose eye. Onu momu no oye ni mwenye murano. Eni ntina nke chasa abodi ye nyina ambabe heno nyo wa mkwa. Ne chasa nke onipe pie wasa sesu ono eko yu heno. Sa mwanyo muni pakesie biwa. Eni pe timi frim ya miya ni echire umu fri ya chichi ni benche. Nwa onumu na mwano onumu na hano yeba. Okesie biwa unhe ne yase. Enti nke mre wono na nke wose. Eye bra eni mwenye murano epie wasa siso. Enti ke wose nke nipe nyina aji boom na nko mko yu heno. Enke be fata se. Eni pe nyina abe babe koto ni nasie. Nensu. Enipa a nyi bumu ame ewewe na unyimdi nitra. Odi na nimu onyamu no eto ho. Wanfene nimu onyamu na ama. Afei diedri, ena nuwa ye krado se, owasanya kone nimu onyamu a, nu uumu no, ewa suruho no munu biu. Afei, yenwe, enchiche mounsi yano. Yesu bo mpa ye mene suyafo. Meyi udi ima chile nipa, wadi wonfri wiasi ya mame eno. Waya odia, na adu wa amame, nuwedi wa sebso. Shewe yesu wenchiche mounmi yano hono mno. Ose, Duduwa wadi wa mame eno, uwe njichemu mkuru mkono mnua. Wa wadi wa mame eno, e jichemu duba kono nsuwa se, na wa wadi wa mame eno. E jichemu dumi eno nsuwa kase mkuru ya, wa wadi wa mame eno. Ya saya banchira chira, efa wawonuma ya yu wawonuma no hubim, diye bruni friend say election eno. Yesu, e kasa chira e jano, efa hon. Na ya kukomu nkomo diye. Na yansi, no opese suya fone tibi eno wumu mungu. Minim niema bebre fa wa omo ye yi wo no mo no ho se de e wo se nka me hu na ya me kenka nguma bi e te se de hoje chire ye de carving chire ye de 10 wall shed any strong nyina chire fa sa se me ho na se me hwe won a wo mo bia ni bebre fa ho kese obi a de ni nim de kakra wo no na chire fa ho se yakopon yi nkrofo bi yakopon yi nkrofo bi de ntia obi a ntimi nka bebre mfa wo no ma ye yi wo mo no ho ene se sa adwuma no e yakopon fam dwuma de nyani pa Nye nipa nebe tunye hunu se wenye wakaye krofu wenye akopo yu wabro ho. Wenye diya wankwa nka hon. Aspo zika hon. Obente diya wankwa hon. Obro nika hon. Obibine diya wankwa hon. Eneme piyo hono mwenye akopo wankwa wane nim. Eh mwenye se ube tiye mpayabu ati se inawe hunu se. Yesu eti nyankopo onse nifasu edi maye. So wakane mkrofu wa hundi ya. Euradi Yesu Kristo akasa chile jano efa wa hunde. Wati. Mwenye mwa yonkufebi ede euradi Yesu. Eni mwa wane diye nentem. Weye jano ma efise. Wadu wangwa ma uradi Yesu Kristo na... Mi intimi nchilasi yi, naso shwe sedi ya yonkufwe ni siti efa. E chichemu nso kopi mgoche, mechile yuheni ya sempa, eti du nso, chichemu nso ne ngoche no. Wase, afi wakunu se, enyema wadia mami ninyi na fri wincheng. Efi se, nsema wadia mami eno, midi ama wong, na wansu waji, nwaguna mpase mi fri wincheng na mibaye, nwajie di se, wu, ena osuma ami. E uradi di ejano jumano asha wansa. Enini hiya. Wa mfeja padia nesi kaa nase kaa nase bibifufuro bia ne mawo ne mu magya nasem no no de mawo Yesu edi adanse se esuafo ne gidi se ofuraja no nche ne ba yampa na wonim nipa kon ye nenso wo mo ante ne botaye nche oba ye no ase saa na no wonim de efa ni wo ne ni wusori ye no nso ho nenso mfiemye nsa wo mo ne ne nante ye ne de ohunu nsem bebere ne wonim se ofuraja no ho ne ba ye wo gidi se ofuraja no ho ne ba ye Ushen jiche mungkru no se, mi die, mi esre mama won, mi esre mi mewi ase, na wwa wudi wwa mame eno, if you say, waya wudia. Meka unwa sembia, enyo wansi ni die, watia dadano, achro. Ene die, yesu mpaye mewi ase bi u, wini mpaye awobo, obu odima mpaye mani mkrofuwa, e wwi ase wati. Obu mpaye mewi ase bi u, e wwi ase die obabe wuma won. Oba be wuma wiase nyina die biem na onye ma wiase wasoma ne won kronkron na be wiase se obebu aten e wo bone ene trene ne atemuo hu Yesu Kristo obo mpa ye na obo mpa ye ma ne die mini umie no ayaje na die no ye na obo mpa ye ma ye na oye odima mpa ye ma ye na made nyina ya wo dia na wo dia nso ye me dia menya ni monyam e wo omumu ye mu ene urade enya ni monyam ye nkwagye butae ni se Yesu Kristo benya ni monyam wo ye mu Enjichemu duba ako, mechire Yohani asempa. Eti dunzo enjichemu duba ako. Na afi mini wiasi biyumu. Na uweni mnewe wiasi. Na midi ya mebao nchengi. Eja kron kron. Mwa wadi wa mame eno. Fawonsi ya udimu. Nwa yeba ako seye. Ohu mpaya erade ewa suruhono mu obo maye. Okonu ohu mpaya obodi jaye. Obo mpaye elfa niyema unwazwo mjenu bihon. Obo mpaye maye mbambo. Se yebinya bambo. Obe kurao ifisa wade unkron kona shawonso. Nisa nse enti no, wajin kwano ebo mpaye mao. Adi obisa biyo, enso ni se, ye beye ba akunye, odo. Obompa ye me jidi fon kambu mu. Obompa ye se, ye no meko ba akunye na se, ye nina anko asore ba akunye o, debi. Waye nchachira efa uye hon. Di edika eno, obompa ye se, e jano mwano, nane mkrofo nina enti minye ba akunye, unity, ba akunye. Hunu se no obompa ye enchira ye anasa asone mumpe ni mfo. No obompa ye no achira e jano, nyankopo ankasa. No obompa ye se, ye nye ba akunye. Said ye, ye be ye bako. Eni se, e jano ni obano e ye bako no. Sa hano pesu yensu ye bako. E jano yi obano mpaye ni nina anu amano. Nwe yi yensu anu. Onyanko pon abo nkabu muhu mpaye ama ye. Unkronkron no, e di e jidi fo mapo ni nina abrabosu e hini. Na obo wonsu edu wanka Kristo ni pedu yano ho. Na miye huno, ewo Kristo ni pedu yano mu. Di e ni mkwasu ye wa hone se. Asa asisu hadie, e jidi fo no, wonu mwa chichowu. Erade bo mpae ese nyanya baako ne nyanka bomumu. Ejidifo ndi omu acheche. Wejina ha. Nanso no krasafo no de omu ye baako. De ebrof kasa be friend say Universal Church ne de omu nyina ye baako. Eno ne friend say Kristo ni pedua no. The church. Anasa asafo no. Ejiche mudu mienu. Yohani asempa eti dun so ejiche mudu mienu. Miwo won chen no. Medu won misie wudin mu. Won a wodi won ama me no. Maria won. Nwa mubi nyirae, ejwa yirabano, na churese mno abem. Wa wadi wa mameno. Ehei, nwa kasafa wa onuma ya yu wa onuma noho. Mefemu diye mijidi se, eneme yu wa hua enti ya saase mwini. Nenso, abeye kasabibubi ewa ha. Saase mnu bine, iya wa yu wa ono. Ene, efri wampi mno. Semiwe Bible School, anasa seminari numuno. E muho numbe bina nke oshi ya amia, ewa nke menibeji pa nka. Na mi yabe ma na mi hutwa na mi woni mde pa kese no. Na mi won sem ye nu bia na mi di yiwe nu ano. Da nse se de imagine mu abie esne bra na mi yabranto ano. Na mitumi hunu se ye nti sansem ya si ye biu. Da bia na ye adwene mwonran. Judas Iscariot no yo yiraba no. Oma edie a wo kyerɛ sem nu mu ebe mu efa ano ho. Judas Iscariot ena de ye kenkan no ana wo ka se oyiraba no na odi si ne so no. Chresa mne se, aji wa yiraba no kwa. Enjiche mudu miensa, na fe na meba wonchen. Na meka wenu ewiase, nwenye menijie, ama ewie peye ewu omu. Dofu, onyanko pompesi ya beye ya huwa Kristofuwa, ya ni mwa chuchin, samo ya ni mwa chuchin, tiantia, debi, opese da enye enijie. Oba, sedi ya ibenye enijie wa yabrabumu. Yebenye enijie nu wonu muu. Kristo mu enijie no. Eni abonti su bi nyomu anansa ni boni bia ekoso wa abonti mu. Nemo mu Kristo mu eni jeni friye mu. Ni mdia ye wanu woni mu. Ni mu eni jie ankasa. Ewi asintu mifa maye. Ni mu eni jie eni ni mu asumjie. Medu wase mama wong. Ne wi ase atan wong. Fise, wong fri wi ase. Sedi ya minisu bin fri wi ase. Onyanku po asem, edi o hao. Abe wi ase nepa. Se ye kang mwe munsem. Etu mise se nipa abrabodi ya. Edu ni nyankopon asem no. Ensem a ewu mu no esese nipa abrabo. Ekyerekyerew. Na eno so ne betumi agye wo nkwa. Na enso no nko anso entimi nsombo. Agye se Kristo no nko anso betumi agye wo. So okenkan eno a ene ekyere o Kristo ekyere kwan. Na wagye Kristo edie na wotumi anya nkwa gye. Wontimi eme wiase nye yie da. Enye nimdie bia wo anase kwan fufuro bia so na wo na betumi anya hyehye bia ma ewiase aye de amo bia ho ato no. Yesu Kristo nkwa no betumi aye saade ya meken. Ewiase mpeso beti bibia fanse san ho kura. De nipa peso ya ne se, obedede anhwe ama na odi ne mebi asiesi ba bi, ama ewie ma ye hwam na ba bi aye fe. Ohawa oho ne se, de ama ewiase pollution ene ne ema nyina ba ewiase a, ema ewiase e bon na ene me nyina aye basa no, efi nipa koma mu ene ma saade no baaye. Ohwe njeche mudu num no se, mensre se yiwon fi ewiase ne ma me se. You won't feel bonny who see. So I begin can't say ye dear. And cause what trying to say, you won't feel bonny for who see. So the orchard I say with tree babu no mono. I feel so I say more, eh, one was say, which I know somebody can say. Christo among pie say, only you and free we are say you will moon. On your coupon, the only me and see what we are say. Say dear bear, or no any more now on the bed, dear. See, I drink you with humor, everybody who are. Eh, I say more, eh, one of my pa, Nansun him, a baby what. Yehunu se ohwimno ede animonyam bebre nyankopon ne be sanso nanso mma ntia sem ba kwase Says so nyankopon de yensi wasase so a. E ma ono nyankopon ne nanim ebenyam. E ma nyani munyam. Ohwimbre no ene ye hwe animu sesei. E di sem etia de onumie no nyiche mudon so ne kase. Hon kronkron no ene ayefo ne se bra. Hon kronkron no e bre e wo wiasefo ho pa. Enipa hoko no yure. De okan ne se bra urade, bra urade. Ya echi ewiase mu no so e bre. Na ya ye Kristo ayefo no so e kase urade bra. Eno na wo ka bia na. Upesa urade eba. Upesa wo kamara nata. Na Yesu Yesu bo mpa ye se. Mo onyi ye mfiri wiase. Nemu mu se. Onyi ye mfiri obonefo ne nsa mu dia. Ene na mempese metene wiase e wo sima ba kumpu. Sebetumi asuansem ya enka ba enwa se. Yesu kan e wo Yohane asempa etidu nsia nche mu aduasa miensa ho se. Moma mo bo ntɔ mo yem. Me di wiase so nkonim. Na megidi ye sa de chien bia no soro dom no ehie mo to haleluya kese wo soro hɔnom. Na abofo no kase. E nwanwa so de agidifo nyina si wo wiase ha. Ebe emre kura asanka Nyankopɔn be ebe fa ye firi wiase ha de mo akro. Na enso e nwanwa so kura ye wo ha. Efiri se wo ha, ye da nani mo nyam odi. Se betumi asua bibia fa sie a odi ansie no ho de a enka ye betumi agina ɔhaw ne ɔbrɛ ne akwansidie ne nsɔhwe bebra no paa Awurade Yesu Kristo abɔ mpa ya aman sɛ ɔmfie nsie wiase ha ɔbɔ ye ho ban efiri ɔbɔnefo no ho na odi ansie ɛnhyɛmu du nsia Yohane asɛmpa eti du nsɔ ɛnhyɛmu du nsia wo mfiri wiase sɛ de me nsumi mfiri wiase no de ye agyidifo de ayɛ zudi a ɛwɔ sɛ ehun ne sɛ ɛmrɛ tenten a ye ne pɛ no na ne botae no soso abem ye won kronkron wo nokure mu wasem eye nokure ye won kronkron no e kire se wo yi yen esi nchen baabi ojidi ni ohoyi omfiri wiase ayo wo yi yen firim ehu adwendwene no so adwendwene ho yi a emi ehu se edwumadi ahodo a ewo mu no na nya nipadua no e sha ye de ho hye ewiase dwumadi a ewo ho no mu no e na nya ade papa onyankopon asem e na yijidi ni na firi wiase ani se asem na me yehunu nyankopon atirimpo so akin kan asem no a honhom no edi wanim e ma wotumi de ho hye ne dwumadi bi mu kristo dwumadi bi mu se enim nasem no ne ye sitie ma no a ene ye betumi asom no yie ye nhwe njije mu du ngotwe kopem du nkron no o se se de wo soma me wiase no saa nso na me nso me soma won wiase na me ye be ho kronkron me ma wo na won so wa ye kronkron no kurem wa soma ye se enko wiase enko dia danse o da no ho adi e kire ye emi ye hun no saa ne sese ye ma ewiase nso ehunu bie ye de asem no ebesi hane eda foforo ye beto aso si uti asene mo mpa ye Awurade Nyankopɔn ye da wase bebre ene han a ɔma na to asem so ne kan ye hu na siesie ye na bie ye ni na da ye hu asem na yentimi nantim e wo Yesu Kristo din mu amen
Omiya tie ye tipirebo nyame na sem yenkwa tie
Megidi so Nyankopɔn nga hyira wo ene Efi juada kusi fiade bia ya di Bible mu nanti ejumedi bremo. Fa radio tu he ya samri ya no Nyankopon ni wankasa. Television International ne Transwear Radio 4 ene odi Bible mu nanti ejumedi brewi. Se wo hian chechiri mu bi woni awutie ye hu a. Obetumi atura ba Television International PO Box GP 13993 Accra Ghana. Ana obetumi afrɛ wɔ telephone numbers a edidi so yi so 0302-508-321 0302-508-321 ana 0574-2396 ana 0203297578 0203297578 so pesa otro ye email address no ye ttb@teovision.org ttb@teovision.org Bunyamin Shrau.
It will be seen, yeah.